Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da yer. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 23 may bazar ertəsi Beynəlxalq İnformasiyalı Cəmiyyət günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rasim Əliquliyev. Ötən şənbə 17 may Beynəlxalq İnformasiyalı Cəmiyyət günü idi. Həmin gün niyə ayrıca qeyd olunur? İnformasiyalı cəmiyyət anlayışı riyaziyyatçıların yoxsa siyasətçilərin düşüncə məhsuludur? İnformasiyaya dayanan cəmiyyət nə deməkdir? Və belə cəmiyyət ideyası harda və nə vaxt doğulub? İnformasiya cəmiyyəti yoxsa informasiyalı cəmiyyət demək daha doğrudur? İnformasiya cəmiyyətində mərkəz və ucqar, şəhər və kənd və s. bənzər anlayışlara nə dərəcədə yer qalır? İndiki Azərbaycan vətəndaşı informasiya cəmiyyətinin hansı meyvələrindən bəhrələnir və hansılarından yararlana bilmir? İnformasiyalı cəmiyyətin yönəldilməsinin universal modeli varmı? İnformasiya texnologiyalarının inkişafı sayəsində Azərbaycanın durumunu necə qiymətləndirir qonağımız? Dəqiq elm adamı Rasim Əliquliyev üçün pluralizm, yəni baxış müxtəlifliyi nə deməkdir? Hansı sosial quruluş belə cəmiyyətin ruhuna daha uyğundur? İnformasiyalı cəmiyyət vətəndaşlardan hansı keyfiyyətləri tələb edir və belə cəmiyyət insanlara nə verə bilməz və sair və ilə axır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Bizə zəng çalın 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Türkmənistan prezidenti Bakıya gəlir. 3 saatdan sonra Bakı və Sumqayıtda sular kəsilə bilər. Gürcüstan yeni videolint yayımlayıb, Rusiyanın Abxaziyaya ağır texnika yığdığını göstərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Bakıya gəlir. Berdiməhəmmədov son 12 ildə Bakıda olan ilk türkmən prezidentidir. Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında Bakı ilə Aşqabadın münasibətləri korlanmışdı. Azərbaycanla Türkmənistan neft yataqları, Xəzərin statusu barədə razılığa gələ bilmirdilər. Hətta Bakıdakı türkmən səfiri geri çağırılıb. Bugün Bakıda yeni Türkmənistan səfirliyi açılır. Mərasimdə prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da iştirak edəcək. Türkmənistan prezidentinin səfəri zamanı əsasən Trans-Xəzər qaz kəmərinin müzakirəsi gözlənir. Qərbin müdafiə elədiyi Trans-Xəzər layihəsi Rusiyanın planlarının əleyhinədir. Bugün məruzəçilər Azərbaycanın rəsmiləri ilə görüşür. Demokratiyanın vəziyyətini müzakirə edirlər. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova dünəndən Bakıdadılar. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Məruzəçilər Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova bu səhər ombudsman Elmira Süleymanova, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüb insan haqları seçki məsələsini müzakirə ediblər. Bugün məruzəçilərin əsasən rəsmlərlə görüşləri nəzərdə tutulub. Aşamaları prezident İlham Əliyev də qəbul etməlidir. Bu haqda Avropa Şurası İnformasiya Ofisindən İlqar İbrahimli Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Dünən məruzəçilər cəza çəkmə yerlərində olub, həbsdə olan jurnalistlər Eynullah Fətullayev, Gəlməz Sahid, Mirza Sakitə baş çəkiblər. Avropa Şurasının Bakı ofisində müxalifət liderləri ilə də görüşüblər. Bugün onların Bakı səfəri ilə bağlı mətbuat konfransı olmalıdır.
Kəbiran Dilavərli. 3 saatdan sonra bütün Bakı və Sumqayıtda sular kəsilə bilər. Belə xəbərdarlıqla Sumqayıt Elektrik Şəbəkə çıxış edib. Sumqayıt Elektrik Şəbəkə bildirir ki, Azərsu Cəmiyyəti elektrik enerjisinə borcunu ödəmir, xəbərdarlıqlara əhəmiyyət vermir. Ona görə də bugün saat 3-də Azərsunun bütün nasoslarında elektrik enerjisi kəsiləcək. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin yaydığı məlumata görə Azərsunun elektrik enerjisinə görə 38 milyon manata yaxın borcu var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan yeni videolint yayımlayıb, Rusiyanın Abxaziyaya ağır texnika yığdığını göstərir. Rusiya Gürcüstanın Abxaziya regionuna əlavə sülh məramlı göndərəcəyini demişdi, amma ağır texnika yerləşdirsə, Rusiya sülh məramlı mandatını pozmuş olar. Dünən Gürcüstan Abxaziya yaxınlığında 5 rus əskərini tutub. Çində bir həftədir dağıntılar altında qalan iki qadını sağ çıxarıblar. Hər iki qadın kömür mədəninin üstünə uçan binanın altından tapılıb. Dünən Çində yenə zəlzələ olub, 3 nəfər ölüb, mindən çox yaralı var. Bugün Olimpiya məşəli Çinə çatmalı, təntənəli mərasim keçirilməli idi. Amma matəm günləri başlandığından mərasim təxirə salınıb. Keçən həftə Çində 8 bala yaxın zəlzələ oldu. Ölənlərin sayı 30 mini keçib. Bugün Cənubi Asiya liderləri görüşüb Myanmara yardım məsələsini müzakirə edirlər. Asiya ölkələri ümid edirlər ki, Myanmar hərbi rejimi onların yardımını qəbul edəcək. İndiyə qədər Myanmar hökuməti xaricdən gələn yardımın çoxuna əngəl yaradıb. Mayın 2-sində Myanmarda qasırğa olub, 80 minə qədər adam ölüb. Bu həftə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Myanmara gedir ki, liderləri yola gətirsin. Əl-Qaidə lideri Usama Bin Laden ərəb ölkələri liderlərini qınayıb, onları fələstinləri qurban verməkdə günahlandırıb. Bin Laden müsəlman döyüşçülərinə müraciət edib, Qəzzəni İsrailin mühasirəsindən qurtarmağa çağırıb. Usama Bin Ladenin müraciəti Əl-Qaidənin tez-tez istifadə elədiyi web-saytda yayımlanıb. Bir neçə gün əvvəl Bin Laden bildirmişdi ki, yahudilərə qarşı mübarizəni davam elətdirəcək. Və sonda Microsoft Yahoo ilə yeni sövdələşmə aparır. Yeni sövdələşməyə görə Microsoft Yahoo-nu tam almayacaq. Biraz əvvəl Microsoft Yahoo-nu almaq üçün 47 milyard dollar təklif edirdi, amma Yahoo daha çox pul istədiyi üçün fikrindən daşınmışdı. Microsoft indi yeni sövdələşməyə başladığını desə də detalları açıqlamır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bakı əziz şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən Ən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 19 may bazar ertəsi bu gün nədən danışırıq? Beynəlxalq telekommunikasiya və informasiyalı cəmiyyət günü niyə qeyd olunur? Bax, bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi 17 may Beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya cəmiyyəti günüydü. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1969-cu ildən qeyd olunur. İlk dəfə 1865-ci il mayın 17-sində Beynəlxalq telekommunikasiya birliyi yaradılıb. BMT-nin təşəbbüsü ilə 2003-cü ildə Cenevrədə, 2005-də isə Tunisdə informasiya cəmiyyəti dair dünya samiti keçirilib. Bu il isə əlil insanlar üçün əlaqə yaradılması mövzusunda mövzusu əsas olub. Hesablamalara görə dünyada 650 milyona yaxın əlil var. Fiziki qüsurdan birbaşa əziyyət çəkənlərin sayı 2 milyard ötüb. BMT həmin gün əlillərin diqqətə saxlanılması və onların informasiya cəmiyyətində iştirakına şərait yaradılmasını təklif edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun müraciətində də qeyd olunub ki, əlil insanlara qarşı münasibət dəyişməlidir ki, onlar layiq olduqları informasiya cəmiyyətində tam şəkildə iştirak etmək hüququndan istifadə edə bilsinlər. Bax belə, biz şənbə günü efirdə olmadığımız üçün bugün Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiyalı Cəmiyyət günü niyə qeyd olunur? Bax belə bir sual qoymuşuq. Qonağımız İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rasim Əliquliyev olacaq. Rasim bəylə söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq görək bu günlərdə Bakıda nələr olub, nələr keçib və Bugün nələr gözlənilir? Buyur Fərə. Efir prodüserimiz Fərə Sabir.
Salam, mən də salamlayıram öz adımdan dinləyicilərimizi və əvvəlcə onlara hava haqqında məlumat verim ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq və temperatur da 21-22 dərəcəyə qədər qalxacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə qeyri-sabit hava şəraiti mayın 25-inə qədər davam edəcək. Havaların isə bu müddət ərzində soyuq və yağmurlu keçməsi şimaldan Azərbaycana soyuq hava kütləsinin daxil olması ilə əlaqələrdir. Ötən gecə Bakının Nizami rayonunun 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazarda güclü yanğın baş verib və yanğının qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal olunur. Yanğın nəticəsində bazarın ümumilikdə 1000 kvadrat metrə qədər ərazisi tamamilə yanaraq külə dönüb. Xoşbəxtliklə yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır və artıq elə ehtimallar da səslənir ki, həmin yanğın bilərəkdən törədilib, yəni təsadüfən olmayıb. Bugün isə Bakı və Sumqayıtda əhalinin suyu kəsilə bilər. Bunun da səbəbi Azərsunun Bakı elektrik şəbəkəsinə 38 milyon manat borcun olmasıdır. Əgər borc ödənilməsə, onda Azərsunun nasoslarına verilən enerji də dayandırılacaq və nəticədə
əhali
susuz qala bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzçiləri Andrey Serkil və Yevgeniya Jivkova Bakıda səfərdədilər. Onlar ilk olaraq qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və müxalifət nümayəndələri ilə müzakirələr aparıblar və görüşdən sonra jurnalistlərə müsahibələrində bildiriblər ki, onlar seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək, media və digər ictimai qurumların vəziyyətlə yaxından tanış olmaq istəyirlər. Andrey Serkil Bakıda keçirilən görüşlərin nəticəsi olaraq hesabat hazırlayacaqlarını da söyləyib. Bugünə gələk, bugün Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı dərin masa keçirəcək. Onu da qeyd edim ki, bu məsələ hazırda gündəmdə olan bir mövzudur və sabah gözlənilir ki, Milli Məclis seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirə etsin, plenar iclasda müzakirəyə çıxarsın. Bu il isə ilk dəfə Bakı şəhərində 11-ci sinifdə təhsil alan bütün şagirdlər 8 fəndən buraxılış imtahanını mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulüylə verəcəklər. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə imtahan iyunun 6-sında Bakıda yaradılan 84 imtahan mərkəzində keçiriləcək və bu imtahanı uğurla verən şagirdlərə orta məktəbi bitirmələrini təsdiqləyən attestatlar təqdim olunacaq. Şagirdlərdən söz düşmüşkən onu da deyim ki, bu il iyun ayının ortalarında paytaxtda ilk dəfə 11-ci sinif məzunlarının buraxılış gecəsi də təşkil olunacaq. İdarədən verilən məlumata görə geniş miqyasda keçiriləcək buraxılış gecəsində Bakının nümunəvi, yaxşı qiymətlərlə oxuyan məzunlar iştirak edəcəklər. Bildirilir ki, mayın 31-də keçiriləcək son zəng tədbirləri zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə müvafiq addımların atılması üçün bütün ümumi təhsil məktəblərinin rəhbərlərinə xüsusi tapşırıqlar verilib. Dünən Kapil House-da bir tədbir olub, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş bir toplantı olub. Əgər imkan olsa biz o toplantı barədə də məlumat verəcəyik. Dünən həm də Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd olunub bütün dünyada. Bu münasibətlə İncəsənət Muzeyində Tofiq Qarayevin şəxsi kolleksiyasından ibarət Rinay Dəniz Aləmi Muzeyi Azərbaycanın Milli Xəzinəsidir sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Muzeydə dəniz dibi canlılarından olan molyuskların 86 növündən 5000-dən artıq nadir inci toplanıb. Və bugündən Fransanın Bakıdakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə Avropa Birliyinin yerli sədrliyi çərçivəsində bir film festivalı işə başlayır. Mövqeyli film mövzusudur bu festivalın mövzusu və Avropa Filmlər Həftəsi kimi qeyd olunacaq. Almaniya, Belçika, İspaniya, Estoniya, Macaristan, Litva, Latviya, Polşa və Rumuniya səfirlikləri də bu layihəyə qoşulublar. Öz ölkələrinin yeni filmlərini təqdim edirlər. Bu filmlər müasir Avropa kinosunun mövqeyi nəzərini təqdim edir. Yumor, satirik və ya realistik üslubda lentə alınmış bu film silsiləsi tamaşaçıları Avropa rejissorlarının düşüncələrini bölüşdürməyə dəvət edir. Və nəhayət, bugünkü mövzumuza gələk ki, 17 may Beynəlxalq Telekommunikasiya günü kimi qeyd olunur.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edəcək əziz dinləyənlər. Bir musiqi fasiləsindən sonra qonağımızı da sizə təqdim edəcəm.
Savab qrupunu dinlədiniz. Cəmil Əmirovdu. Cəmil Əmirovun Savab qrupu. Bildiyimiz kimi ötən həftə onlar bizim qonağımız olmuşlar. Nüzalə xanım Ağayeva və Cəmil Əmirov. Və bu albomu da bizə hədiyyə eləmişlər. Həmin albomdan Göygöl mahnısını dinlədiniz. Fikrət Əmirovun məşhur Göygöl nəsil dinlər. Canbak isə davam edir. Bugünkü mövzumuz beynəlxalq telekommunikasiya və informasiyalı cəmiyyət günü niyə qeyd olunur? Bir daha xatırladım ki, 17 may beynəlxalq telekommunikasiya və informasiyalı cəmiyyət günüydü. Biz həmin gün efirdə olmadığımızdan, canlı olmadığımızdan bugün həmin mövzunu araşdırmağa qərar verdik. Qonağımız İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rasim Əlquliyev. Rasim əlim, xoş gördük, xoş gördük sizi. Necəsiniz, Rasim əlim?
Sağ olun, yaxşı olasınız.
Aha, çox gözəl. Rasim əlim, dedim də 17 may günü, həmin gün biz efirdə olmamışdıq canlı, amma indi danışırıq bu barədə. Sizcə niyə ayrıca həmin gün qeyd olunur, Rasim əlim?
Bu bilirsiniz, bu 17-si may, siz çox düz buyurursunuz ki, Ümumi Dünya Telekommunikasiya İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. Əvvəlcə bunun bir tarixi haqqında məlumat verim, qoy dinləyicilərimiz məlumat olsun. Birincisi, 17-si may günü 1865-ci ildə Paris şəhərində Beynəlxalq Teleqraf ittifaqının yarandığı gündür. Yəni, o vaxtları informasiyanın göndərilməsi üçün yeni texnologiya meydana çıxmışdı. Yəni, elektrik siqnalları vasitəsilə o teleqraf qurularının üzərindən, sistemin üzərindən bu məlumat göndərilirdi və o vaxtları ayrı-ayrı ölkələrdə bu teleqraf standartları, teleqrafın davranma texnologiyası müxtəlif olduğu üçün bu informasiyanın mübadiləsi bir ölkədən kənara çıxmırdı. Yəni, ölkələr arası bu teleqrafla informasiyanın göndərilməsi istiqamətində bir sıra problemlər var idi. Standartlaşdırmadı, müxtəlif o texniki, texnoloji yeniliklərlə mübadilə aparmaq və s. Ona görə də o vaxtları dünya ictimaiyyəti qərara aldı ki, 17-si may 1865-ci ildə Parisdə o aparıcı o vaxtları Avropa ölkələri toplaşıb belə bir günü qeyd etdilər və 1865-ci ildən bu günə qədər sonra teleqrafdan sonra telefon ortaya çıxdı, sonra radio, televiziya və s. Başqa sözlə, bax bu texniki sözlərdən biraz kənara gedib, informasiya bolluğu yaradan texnologiyalar, yəni informasiyanın qəbulu, onun qeyd olunması, yadda saxlanması, ötürülməsi, yayılması, işini həyata keçirən yeni fiziki əsaslar ortaya çıxdı. Yeni, bax bu texniki yeniliklər ortaya çıxdı və bunun da demək nəticəsində bəşəriyyətdə bildiyiniz kimi hansı yeniliklər baş verdi, televiziya, radio və s. Bəli, bəli. Ona görə də bax keçən əsrin sonunda bax bu günün dair bu texnologiya daha da inkişaf etdi və belə bir söz var, deyirlər informasiya inqilabları baş verir. Mən dediyim bu sözlərin demək əsasında informasiya inqilabları sözü durur ki, bəşər tarixində bax bu informasiyanın emal edən, ötürən sistemlərin özləri belə deyək ki, keyfiyyətcə yeni bir bax belə şəkildə ortaya çıxır. Ona görə də bax bunlar hamısı informasiya bolluğu yaradır. Keçən əsrdə də kompüter, internetin meydana çıxması, bax bu informasiyanın artıq bolluq deyəndə artıq sel kimi ortaya çıxması, yayılması, bütün məkandan asılı olmadan, zamandan asılı olmadan bütün dünya ölkələrinə bax bu məhdudiyyətsiz informasiyanın yayılması cəmiyyətin elə bil ki, iqtisadi, siyasi əsasını da dəyişməyə başlayır və cəmiyyət yeni bir eraya qədəm qoyur. O eranda da informasiya cəmiyyətidir. Məhz bütün bax bu inkişafı, bütün dünyada baş verən bu qloballaşma prosesini, qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşmasını əsas tutaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2000-ci ilin sentyabr ayında Minilliyin samitini keçirdi. Artıq yeni əsrin özünün prioritetlərini müəyyənləşdirdi, inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirdi və orada xüsusilə qeyd olundu ki, bütün bunların hamısında əsas aparıcı rolu informasiya cəmiyyəti götürür özlərinə və informasiya cəmiyyəti də o minilliyin ideologiyası kimi qəbul olundu. Bütün demək ki, dünyanın diqqətini bu məsələyə yönəltmək, bütün ölkələrin o siyasətini, iqtisadiyyatını və s. bu məsələyə yönəltmək məsələləri müzakirə olundu, qərara alındı ki, sammitlər keçirilsin. Artıq o sammitlərdə bu informasiya cəmiyyətinin ideoloji əsasları, siyasi əsasları, texnoloji əsasları, rəqəmsal fərqlər deyirlər ki, bir inkişaf edib, bir inkişaf eləmir və s. və ilə xıra. Bütün bu istiqamətlərdə o problemləri müzakirə etmək məqsədi ilə sammitlər keçirildi. Bilirsiniz ki, 2003-cü ildə Cenevrədə, sonra 2005-ci ildə Tunisdə bu sammitlər keçirildi və o Tunis sammitində də bizim Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edirdi. Mən də həmin nümayəndə heyətinin tərkibində idim və bizim gözümüzün qarşısında həmin gün, yəni 17-si may günü, bax bəşər tarixində bunun əhəmiyyətini nəzərə alaraq, digər tərəfdən artıq informasiya cəmiyyəti bir peşənin bayramından çıxıb bütün insanların bayramına çevrilməsi, yəni o sosial demək ki, mənsubiyyətindən, siyasi mənsubiyyətindən və bu bir tərəfdən, ikinci tərəfdən bəşəriyyətin o toplanıb qaldığı, qalmış bütün problemləri var ki, təhsil hamını əli çatmır, bilik hamını əli çatmır, iqtisadi problemlər, qadın problemləri, insan hüquqları, demokratiyanın özünün o ilkin olaraq ki, o xalqın tam hakimiyyətinin təmin olması istiqamətində olan problemin aradan qaldırılması üçün bax bu informasiya cəmiyyətinə diqqəti artırmaq lazım idi. Ona görə də məhz bax o 17 may Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti günü, başqa sözlə belə dəqiq deyirəm ki, Ümumdünya demək ki, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günü həm onun o telekommunikasiya tərəfinin o peşə bayramlığını saxlayır ki, əlbəttə ki, bu günün formalaşmasında o teleqrafın, telefonun, radio və s. kəşf edənlərin, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərənlərin və bu gün də o işi davam etdirənlərin və gələcəkdə o işi davam etdirənlərin əməyini qeyd etmək, onların məsuliyyətini demək ki, bir növ belə qeyd etmək. Digər tərəfdən də bütün bəşəriyyətin diqqətini bax bu yaşadığımız bu yeni eraya, yeni bir deyək ki, mərhələyə qədəm qoymağımızı qeyd etməkdir. Özdə ki, bu məsələ sadə məsələ deyil. Bilirsiniz ki, bax bu demək ki, bu günün özü ənənə bayramı deyil, səməni bayramı deyil, peşə bayramı deyil. Bu bayram deyil. Bu məsuliyyət günüdür, bu hesabat günüdür. Bu insanlar hər bir kəs özü həmin gün özü özünün qarşısında özündən çıxıb hesabat verməlidir. Deməli ki, mənim kompüterim var, mənim internetim var, mən nəyim var, kollektiv. Yəni hər bir kəs özünün məsuliyyəti çərçivəsində bu işə demək
ki, bu dediklərinizdən sonra soruşa bilərəmmi sizdən ki, informasiyalı cəmiyyət anlayışı kimin məsuludur, nəyin məsuludur? Riyasətçilərin mi, yoxsa siyasətçilərin mi
düşünməsidir? Yox, bilirsiniz, mən belə bir yaxşı bir sual verirsiniz. Əgər dünya elmlərinin tarixinə baxış keçirsə, yəni onun bir hər bir belə deyək ki, prosesin, təzahürün özünün tarixi olduğu kimi elmin də tarixi var. Yəni mədəniyyətin tarixi, ədəbiyyatın tarixi, pedaqogikanın tarixi, mətbuatın tarixi olduğu kimi elmin də tarixi var. Əgər bu elmin tarixini əgər bir nəzər salsaq görərik ki, demək əgər qədimə qayıtdıqca görəcəyik ki, lap qədimdə bir dənə bir belə işıq yanır ki, o elmin adı fəlsəfədir. Bütün elmlər həmin o fəlsəfədən ortaya çıxıbdır. Demək qədimə qayıtdıqca bugünkü ixtisaslar yox idi. Yəni bu günləri nə qədər bu çeşidləmə ixtisaslar varsa onlar yox idi. Əvvəllər məsəl üçün dəqiq elmlər, sonra təbiət elmləri, sonra humanitar elmlər yavaş-yavaş bunların özləri budaqlana gedir və bu gün də o proses dayanmır. Buna deyirlər ki, elmin diferensiasiyası, yəni şaxələnməsi. Elm şaxələnə özünün o tədqiqat obyekti, o həqiqət belə deyək ki, ardınca inkişaf eləyir, budaqlanır. Amma bunun əks prosesi də var ki, buna deyirlər ki, elmdəki olan biliklərin inteqrasiyası, yəni birləşməsi. Başqa sözlə, əgər o elmin tarixində, o təfəkkür tarixində, elmin o kökündə fəlsəfə dururdusa, bir filosof var idi ki, o filosof deyirdi ki, vaxt gələcək ki, bütün bu elmləri tərsinə bir də öz qanadının altından yığan bir elm ortaya çıxacaqdı. Deyəsən, həmin elmin adı ilə informasiya cəmiyyətidir. Çünki informasiya cəmiyyətində ham özünü tapır. Riyaziyyatçı da ora söhfəsini verir. Fizik də söhfəsini verir. Yəni, bax, bu fiziki mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, onları ayırmaq istəyirəm mən. Çünki, bax, bu elmin əsasında fiziki əsaslar, kompüterin inkişafı, onun element bazası, o fiziki effektlər ortaya çıxmasaydı, bax, bu informasiyanın özünün qəbulu, saxlanması, emalı, ötürülməsi texnologiyaları da əlbəttə ki, lazım səviyyədə inkişaf etməzdi. Bu günləri nanotexnologiyalarını danışırlar. Yəni, demək istəyirəm ki, bu informasiya cəmiyyətinin özü texnokratik cəmiyyətdir. Onun texnoloji bazası var, onun maddi bazası var. Bu üst qurum deyil, bunun bazisi də vardır. O bazisdə o dəqiq elmlərin demək xidmətləri, riyaziyyatçı, fiziki, kimyası, o birisi, informatik mütəxəssislərin töhfəsi olur ki, onun üzərində informasiya cəmiyyəti. Yəni bu informasiyanın belə deyək ki, belə onun demək qeyd etdiyim kimi o saxlanma, emalı texnologiyalar işləməlisən. O da ki, sintez deməkdir. Bundan başqa da ki, artıq o sizin sualınıza gətirib çıxardıram ki, dəqiq o suala cavab vermək üçün informasiya cəmiyyətini bizim üstün gözü ilə baxanda 5 mərtəbəyə bənzəyir. İnformasiya cəmiyyətinin birinci mərtəbəsi onun kommunikasiya mühitidir. Yəni bunun telefonu, rabitəsi, ATS-i və s. olmalıdır. Onun da demək ki, növbəti mərhələ kompüterləşdirmədir. Yəni hər bir kəsin kompüter olmalıdır. Kompüteri olmayanda informasiya cəmiyyətinin üzvü olmaq olmur. Kompüter demək bu cəmiyyətin, informasiya cəmiyyətinin əmək alətidir. Yəni insanlar bu əmək alətinin nail olması informasiya cəmiyyətinin üzvü ola bilməz. Beləliklə ikinci mərtəbənin də adını çəkdim. Üçüncü mərtəbə şəbəkələşdirmədir. Yəni bunun interneti, şəbəkəsi, bütün bu kompüterləri, o kommunikasiya mühitinin o ötürmə, o naqilləri, şunurları vasitəsilə ATS-in imkanlarından istifadə edib bunların üzərində bir üst qurum yaradırsan, infrastruktur yaradırsan, bunun adına şəbəkə infrastrukturu deyilir. Bunun da ən böyüyü internetdir. Ondan sonra əgər bizim yaxşı etibarlı kommunikasiyamız varsa, yaxşı kompüterimiz varsa, yaxşı şəbəkə demək o sürətli və s. imkanları yaxşı olan bir şəbəkəmiz varsa nə qalır? O qalır ki, artıq bildiklərimizi, bütün kitablarda olan məlumatları, düşündüklərimizi informasiya resursu kimi həmin o şəbəkədə yerləşdirmək, onlayn mühitdə yerləşdirmək, virtual məkanda yerləşdirmək, hörümçək torunun o saytlarını yaratmaq, informasiya sistemlərini orada yerləşdirmək, bunun da adına deyirlər, demək 4-cü mərtəbə. İnformasiya cəmiyyətinin 4-cü mərtəbəsi informasiyalaşdırma prosesidir. Yəni cəmiyyətdə o nə qədər kontentlər, məzmunlar, kitablar, dəftərlər, sənət əsərləri, muzey, kitabxana, nə bilim mən, səs, musiqi, sənət əsərləri, bütün nə qədər bu informasiyalar varsa onların hamısı orada informasiyalaşdırma, demək o çətiri altında orada yerləşdirilir, virtual meydan əmələ gətirir. Demək insanın qarşısında əgər belə bir kommunikasiya mühiti, belə bir kompüter, belə bir şəbəkə, belə bir onlayn virtual mühiti varsa, onda insanlar arasında yeni münasibətlər ortaya çıxır. İnsan artıq təhsil almaq üçün virtual təhsil istəyir. İnsan artıq müalicə almaq üçün virtual tibb istəyir. Yəni, hökumət də, hakimiyyət özləri də yeni səviyyədə, yəni kağıtsız informasiya daşınırsa, demək kağıtsız informatika ortaya çıxır. Yəni, demək istəyirəm ki, bu bütün bax, bu ətraflı şəkildə izahat verməkdə o informasiya cəmiyyətinin 5-ci mərtəbəsinin adını çəkmək istəyirəm. O 5-ci mərtəbənin adı, o 5-ci mərtəbənin adına virtuallaşma deyirlər. Yəni, informasiya cəmiyyəti 5 mərtəbəli modeldir. O 5 mərtəbə qurulanda cəmiyyətdə informasiya cəmiyyəti qurulur. Artıq, bax, bunun qurulması da aşağıdan yuxarı etibarlı şəkildə, o binalarda olduğu kimi, tikintidə olduğu kimi, onun arxitekturası olduğu kimi, onun zəlzəliyə davamlığı, onun gözəlliyi, onun bütün insanların ödədiyi kimi, bax, bu informasiya cəmiyyətinin özünün arxitektur modeli var ki, bizim institut onu təşrif eləyibdir və bu informasiya cəmiyyətinin texnokratik modelidir. Bax, bu 5 mərtəbənin özünə əgər baxsaq, onda siz deyən o sual öz yerini tapacaq ki, 1-ci mərtəbənin kim qurmalıdır? Rabitəçilər, 2-ci mərtəbənin kim qurmalıdır? Kompüter, 3-cü mərtəbənin şəbəkəçilər, 4-cü mərtəbəni bütün bilik daşıyanlar, 5-ci mərtəbəni artıq insanlar arasında yeni münasibətlər ortaya çıxırıb. İnternet üzərində artıq da o qapı-qapı elçiliyə getmək lazım olmur, elə internetlə tanış olurlar. Bütün seçki məsələsi elektron seçki sistemi şəklində həyata keçirilir. Yəni bütün proseslər artıq virtuallaşır. Artıq sərhədlər məhdud olmur. Beləliklə bax bu informasiya cəmiyyətinin qurucuları da göz qabağındadır. Onun necə qurulması da göz qabağındadır.
Çox sağ olun, Rəzim müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Bu cür gözəl izahat verdiniz. Hətta binaya bənzətdiniz, 5 mərtəbəli binaya və hər şey aydın oldu. Amma mənə yazıblar ki, dinləyici var xəttə. Gözdən əlillər cəmiyyətindən Bəybala İbadullayev bizə zəng çalıb. Bəybala müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nə yaxşı bizə zəng vurmusunuz. Belə
bir proqram hazırlamışsınız və qonağımıza da təşəkkür edirəm.
Sağ
olun, suallar çox aydın, səlis bir.
Bəli, bəli, çox gözəl izah edir Rasim müəllim.
Yəni ümumi auditoriyasını hesablamış şəkildə hamı çox gözəl dərk edir. Mən qonağımıza bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz ki, informasiya cəmiyyətində bərabər imkanların yaradılması daha mühüm şərtdir. Həmçində bu əlillərin informasiya məkanına adaptasiyası üçün müəyyən fərqli proqramlar var. Məsələn, körlər üçün deyək ki, onların istifadəsi üçün səslı proqramlar var müxtəlif və yaxud da ki, brail displeylər deyilən, qablaşmalı displeylər deyilən cihazlar var və s. təəssüf ki, bunlarda çox bahalı və lisenziyalı alətlərdir və proqramlardır. Bunların üçün deyək ki, Azərbaycan dilində məsələn deyək ki, JAWS proqramı, səslı proqramların səs Azərbaycan dilində olan səs sintezləyicisinin yaradılması və deyək ki, milli simvolların brail qabartmalı şriftlərlə qarşılıqlı tanıdılması və onun uyğunlaşdırılması. Bu kimi istiqamətlərdə bizim ölkədə nə üçün bir elmi tədqiqat işi aparılmır və bunu aparmaq üçün nə etmək olar? Çünki bilirsiniz, hər bir ölkədə əslində bu cür, məsələn, bizdə deyək ki, Akademiyanın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu var. Və yaxud da ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Elmi, Tədqiqat, Sosial Araşdırmalar Mərkəzi var. Amma gəlin, bunların heç bir bu cür təyinatlı bir institutlar olduğu halda, infrastruktur olduğu halda, amma bu tədqiqatlar aparılmır. Nədən aparılmır? Bunun üçün nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti münasibətini bildirməlidir, yoxsa təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin həm tələbatı var, həm də sifarişləri var və biz də dəfələrlə məsələləri qaldırırıq. Bəli. Amma təbii ki, bu nə qədər biz bu donorlardan deyək ki,
asılı
vəziyyətdə qalmalıyıq və bunu qrantlar şəklində həll eləməliyik. Bunun üçün doğrudan da bir fundamental bir tədqiqat mərkəzi nədən yaratmaq mümkün deyildir?
Çox sağ olun bəy balam mələm. Mən təşəkkür edirəm. Mən Rasim əlim siz gəlməzdən öncə dedim ki, bu il 50 insanlar üçün əlaqə yaradılması mövzusu əsas olub. Bəli, günün əsas mövzusu budur. Və BMT baş katibi Ban Ki-moonun müraciəti var. Orada qeyd olunub ki, 50 insanlara qarşı münasibət dəyişməlidir ki, onlar layiq olduqları informasiya cəmiyyətində tam şəkildə iştirak etmək hüququndan istifadə edə bilsinlər. Bax belə. Mümkünsə cavab verin.
Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Görürəm ki, çox savadlı, qabiliyyətli və informasiya cəmiyyətinin belə deyək ki, o vətəndaşlarındandır. Çünki informasiya cəmiyyətinin vətəndaşına elektron vətəndaş deyirlər. Çünki hər bir cəmiyyətin özünün bilik normaları var ki, o bilik normalarına yiyələnində sahib olanda olursan həmin dövrün ziyalısı, həmin dövrün demək olursan vətəndaşı. Ona görə də bəybəla müəllim hiss edirəm ki, o bütün qoyduğu problemlər hamısı aktualdır. Özü də ki, o problemlər tək milli problemlər deyil, ölkə problemləri deyil, dünyəvi problemlər və siz düzgün də buyurursunuz ki, BMT-nin baş katibi və 17-si mayda elə bu çox maraqlıdır, çox əhəmiyyətlidir. 17-si mayda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi Hamadun Ture deyilən bir şəxs var ki, onun da müraciətinin əsas belə onurğa sütunu elə məhz bu imkanı məhdud olan şəxslərin informasiyaya çıxışının təmin olunmasıdır. Bu böyük bir problemdir. Və mən də çıxışımda qeyd etdim ki, bu informasiya cəmiyyətinin fəlsəfəsi də ondan ibarətdir ki, yaşından, cinsindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətindən, imkanlarından asılı olmadan o əqli cəhəti çıxmaq şərti ilə, çünki artıq o beyin problemlərdir, onu çıxmaq şərti ilə o hansısa bir səbəbdən ki, o imkanlarını itiribsə, o informasiyanın, informasiya cəmiyyətinin vətəndaşı, başqa sözlə konkret desəm, internetlə təmasda olmaq, klaviaturasız məsələn səsin daxil edilməsi, kompüterdə olan məlumatların demə səsləndirilməsi, özü baxır hansı dildə səsləndirilməsi, çünki onun özünün də ayrı-ayrı problemləri vardır. Bu dünyəvi problemdir. Yəni bu sadə problem deyil, özdə ki bu 21-ci əsrin ən prioritet problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, bax bu məhdud imkanlı şəxslərin də cəmiyyətin normal belə vətəndaşına çevrilməsi üçün işlər görmək lazımdır. Vaxtı ilə qıçı məsələ üçün hansısa səbəbdən belə deyək ki, imkanı itirmişdi, ali məktəbə qəbul eləmirdilər, 286 forma istəyirdilər. İndi bilmirəm o nömrəni, bəlkə də səhv deyə bilərəm. Bizim vaxtımızda 286 forma istəyirdilər. O sənaye cəmiyyətində təhsilin özünün modellərində olan məhdudiyyətlər idi. Çünki o 5-ci mərtəbə onu kim idi qaldıran kimi, onun üçün xüsusi şərait yaradırdılar. Bu günləri də qaldırılan məsələ çox düzgün məsələdir və bizim institutda da bax informasiya texnologiyasında konkret olaraq kompüterdə o Azərbaycan dilli faylların, mətnlərin səsləndirilməsi istiqamətində müəyyən işlər aparırlar, standartlaşdırma işləri aparırlar, müəyyən elmi tədqiqat işləri aparırlar ki, bax insan özü o demək ki, o gözü xüsusən gözü zəif olan insanların heç gözü zəif olmasın, normal insanlar da heç bəzən görürsən ki, monitorda məlumatı oxumağa o qədər həvəsli olmurlar. Radio kimi qulaq asmaq istəyirlər, çünki bunun da öz üstünlükləri vardır. Sərbəst olaraq bunu qəbul edirsən. Bax bizim institutda bu yaxınlarda güman edirəm, çünki elmi tədqiqat işləri artıq başa çatır, eksperimentlər aparılır ki, həmin o fayllar, həmin o mətnlər lazımi şəkildə səsləndirilsin. Amma o ki, qaldı konkret bir institutun yaradılmasından əlbəttə ki, o zəruriyyət yaranacaqdır. Çünki o qeyd etdiyiniz o Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəzdində olan qurumla da biz əməkdaşlığımız var, orada da bizim layiqli mütəxəssislərimiz çalışır və güman edirəm ki, bu istiqamətdə o söhbət donordan getmir, yəni ki, artıq dünyada bax bu bazar iqtisadiyyatının özü də qlobalaşdı. Kim harda istəsələr o başqa məsələdir. Amma yenə demək istəyirəm ki, o şey ki bizdən asılıdır, o şey ki Azərbaycandan asılıdır, bu istiqamətdə işlər görürlər. Xüsusən burada Heydər Əliyev fondunun o bəzi demək bu istiqamətdə layihələrin diqqəti çatdırmaq istəyirəm ki, keçən illəri görürsün ki, o görmə imkanları zəif olan uşaqlar üçün orta məktəblərdə xüsusi sinifin yaradılması, o elektron kitabların yaradılması, yəni o dediyi kimi onun o müəyyən orqanların, lahisi orqanların vasitəsilə məlumatların qəbul ötürülməsi məsələləri də demək həmin o layihə çərçivəsində baxılırdı. Ona görə də mən çox belə bu məsələyə əhəmiyyət verirəm, çünki dünya buna əhəmiyyət verir, dünyada çox böyük insanlar görürsən ki, bu imkanlar da məhduddur. Ölkəmizdə də əlbəttə ki, bu informasiya cəmiyyətinin demək çərçivəsində artıq mən sizə deyim ki, bax növbəti bizim dövlət proqramlarında bu məsələlər nəzərə alınacaqdır.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə də xatırladım ki, Beynəlxalq İnformasiya Cəmiyyət Günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbirisi Rasim Əlquliyevdir. Əziz dinləyənlər, mən səhərdən unutmuşam sizə sual verməyə. Sizdən sualım belədir ki, Azərbaycan vətəndaşı kimi siz informasiya cəmiyyətinin hansı meyvələrindən bəhrələnirsiniz və hansılarından yararlana bilmirsiniz? Bax, belə bir sualla sizə müraciət edirəm. İndi mənə Niyazi Mehdi mənə yazdılar xəttdədir, telefon xəttindədir. Fəlsəfə doktoru professor Niyazi Mehdi. Niyazi Bey, hoş gördük.
Salam eləyirəm.
Eşidirsiniz mi məni, Niyazi Bey? Niyazi Bey, siz bildiniz bizim mövzumuz nədir? Mən sadəcə bir şey istəyirdim ki, informasiyalı cəmiyyət vətəndaşlardan hansı keyfiyyətləri tələb eləyir sizcə? Və belə cəmiyyət insanlara nə verə bilər, nə verə bilməz?
Vətəndaşlardan hansı keyfiyyət tələb eləyir məsələsi ilə bağlı orijinal bir şey demək mümkün deyil. Aydın məsələdir ki, informasiya kanallarını vətəndaşların deməli girmək, əldə etmək bazarlar olmalıdır, kompüterlər olmalıdır və s. Və o istiqamətdə işlər gedir. Amma ümumiyyətlə mən xoşuma gəlir bu informasiya, bilgili cəmiyyət və informasiya cəmiyyət. Hətta mən bir termində bəlkə də mən bunu özüm təklif edirəm, dəqiqmirəm, bəlkə də hadınız olmuşam, digital cəmiyyət. Yəni ki, hal-hazırda informasiyalar daha çox digital texnologiyadan verilir ki, o mümkün digital toplum sözündə işlətmək olar. Yəni, əslən baxsan, məsələn, göstərək ki, demokratiya xalqın hakimiyyətidir. Aydın məsələn, bu xalq o zaman hakimiyyət subyekti ola bilər, hakimiyyətin qaynağı ola bilər ki, o bilgili olsun. Bilmən xalqdan nə seçmək bazarlığını tələb etmək olar. O mənada informasiyalı toplum, əslən baxsan, demokratiyanın tələb etdiyi bir toplumdur. Və eyni zamanda informasiyanın güc deməkdir, bilik də güc deməkdir. İnformasiyalı toplum sözsüz güc toplumdur. Onun mənəvi tərəfdə necə güclü olmasa mən deyə bilmərəm, mənəviyyət məsələsi də biraz problem var. Çünki informasiyanın bolluğunun özünün mənfi nəticələri var. İnformasiyanın bolluğunda insanlar informasiyanın artıq ləzzət almırlar. İnformasiyanın bolluğunun müəyyən sindromları var. Onu da demək lazımdır. Yəni, bir şey yalnız sərfləməklə yetərəmək lazımdır. Onun böhran gətirən deməli, sonuclarına vermək lazımdır. Amma bütün halları, bütün böhran nəticələri baxmayaraq informasiyalı cəmiyyət güc cəmiyyətdir. Və eyni zamanda bu dünyanın işi elə gedir ki, sən hətta informasiyalı olmasan, sən sadəcə başqalarının uzatsan.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Profesor Niyazi Mehdi, fəlsəfə doktoru Profesor Niyazi Mehdi idi xəttə və mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Mən birini oxuya bilərəmmi? Turxan bizə yazır, bu bizim daim dinləyicimizdir. Salamlar yazır, Azərbaycan ailəsi toy edərkən 1000 dollarlar xərcləyir, pullarını toyxanalara xərcləyirlər, amma yeni ailələr kompüter üçün para xərcləmirlər, yazır Turxan. Bahalı mebellər alırlar, amma kompüter almırlar. Dünyanın bir damcısı olmaq istəyirsənsə kompüter olmalıdır. Bax, bu Turxanın fikridir. Rəsim əlim, buyurun.
Mən Turxana öz minnətdarımı bildirirəm. Çünki biz eyni istiqamətdə düşünürük. Çünki biz informasiya cəmiyyətinin, mən hesab edirəm ki, Turxan da aid olmaqla informasiya cəmiyyətinin qurucularıyıq. Əlbəttə ki, mən tamamilə razıyam. Çünki informasiya cəmiyyətinin sərvəti maddi sərvət yox, bilikdir. Bundan da öncə Profesor Niyazi Mehdiyə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, o da çox düzgün buyurdu ki, informasiya cəmiyyəti həm də bilik cəmiyyətidir. Yəni, bütün bu insanların min illər yox, neçə min illərdən bəri o yol gələrək o informasiya həsrəti, informasiya qıtlığı bu günləri insanlara belə bir imkan verib ki, informasiya bolluğu şəraitində fəaliyyət göstərsinlər, həm onun o informasiya tələbatını ödəsinlər, həm də ki, özlərini ifa eləsinlər, o demokratiyanın o tərəflərinin müvafiqlər özlərini ifa eləyə bilsinlər və insanlar yer kürəsinin ətrafında artıq fiziki kommunikasiya problemləri yoxdur. Bunun demək aradan qaldıran o dediyiniz kimi rəqəmsal kommunikasiya, o virtual kommunikasiya mövcuddur. Bütün bunlar artıq yer kürəsi artıq elə Amerikan alimi Popper'in sözü var ki, qlobal kəndə çevrilir. Yəni artıq yer kürəsinin özü qlobal kənd deyirlər. Bu sözün adı da belədir. Açıq cəmiyyət yaranır dünyada. Yəni artıq belə deyək ki, qapalı cəmiyyətlər yoxdur.
Mən sizə soruşmaq istəyirdim ki, informasiya cəmiyyətində şəhər, kənd, bu anlayışların bir yeri var mı? Nə dərəcədə yer qalır?
Yox, qoy Turxanın sualına cavab verim ondan sonra. Çünki o Turxanın sualında o maddi sərvət məsələsinin yerinə artıq bilik sərvəti, informasiya sərvəti və bu sərvəti əldə etmək üçün lazım olan texnoloji vasitələri həmişə almaq lazımdır. Ona görə də bütün bizim Azərbaycan vətəndaşlarına, bütün o valideynlərə müraciət edirəm ki, uşaqların bax bu istiqamətdə arzularını ödəsinlər. Çünki bax o demək həmin o alətə, yəni o kompüterə malik olmaqla onlar internet dünyasına, onlar lazım biliklərə demək əlləri çatır. Yəni informasiya cəmiyyətinin özündə bax bu ağıllı, savadlı insanlar bir elita yaradacaqlar. Onlara informasiya elitası deyirlər. Yəni ki bütün bunlar hamısı o maddi sərvətlər əlbəttə ki o zəruri hallarda lazımdır, amma o hədəf ola bilməz, məqsəd ola bilməz. Ona görə Turxanın o təklifini dəstəkləyirəm və bütün valideynlərimizi və ziyalılarımızı bu işə dəstəyə çağırıram mən. O ki qaldı o şəhər məsələsinə. Şəhər məsələsi, o şəhərin özündə bir tarixi var ki, şəhər bir gündə yaranmır. Şəhər artıq artıq bəşər tarixinin inkişafı prosesində o urbanizasiya prosesləridir. Mənim öz aləmimə görə, çünki bu informasiya cəmiyyəti termin olaraq, yəni bir məfhum olaraq son zamanlar meydana çıxdığı halda, yəni keçən əsrin 50-ci illərindən bu kompüter internetin ortaya çıxması bu prosesi daha da sürətləndirdi. Amma bu informasiya cəmiyyətinin özü bəşər tarixində informasiya inqilabları keçibdi. Bu bəşər tarixinin əgər tarixinə biz nəzər salsaq görərik ki, bəşəriyyət 5 informasiya inqilabını yaşayır, biz artıq 5-cidəyik. Yəni, birinci informasiya inqilabı insanlar arasındakı nitqi meydana gəlməsi, ünsiyyət vasitəsi bundan istifadə olunması, bu artıq 1,5 il bundan demək öncə baş veribdir. Ondan sonra eramızdan əvvəl bu yazının demək ortaya çıxması, yazı vasitəsilə artıq o məkan zaman məsələlərində o demək biraz genişlənməsi, yəni yazı biraz məkanı genişləndirir. Ondan sonra demək kitabın çap olunması, ondan sonra elektrikin əsasında bax bu teleqrafın, telekommunikasiya meydana çıxması, bəli, nəhayət 5-ci informasiya inqilabı. Mən nə demək istəyirəm? Bütün bu kontekstlərdən baxanda, şəhərləşmə, kəndləşmə, məskənləşmə məsələlərindən baxanda, bunun kökündə insanların tək o təbii sərvətlər, tək o, belə deyək ki, o özlərin bioloji tələbatlarını ödəmək yox. Ödəmək yox. Bu günləri bizim ən görməli yerlərimiz var şəhərlər demək, ölkəmizdə. Dağlar var, Gürşəli yer, çox belə gözəl Gürşəsi olan yerlər var. Biz ora gedirikmi? Yox. Bizi şəhərə çəkən nədir? O informasiyanın özünün bolluğu. Kitab burada, muzey burada, televiziya burada, radio burada, telefon burada. Yəni insanların bu urbanizasiya prosesinin özünün hərəkət verici qüvvəsi elə bu insanların informasiya dalınca can atmasıdır. Əgər baxsaq məsəl üçün bizim görürsünüz nə qədər gözəl yerlərimiz var. Gözəl məsəl üçün məkanda yaşayan şəhərlərimiz var. Hamı qaçır məsəl üçün meqapolislərə.
Bəli, mərkəzə. Rasim müəllim, mən indi sizdən soruşacağam ki, informasiya cəmiyyətinin yönəldilməsinin universal modeli varmı? İnformasiya texnologiyalarının inkişafı əsasında Azərbaycanın durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Amma bütün bu sualların cavabını birazdan alacağam. Qısa bir şərhlədən.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiz. Azadlığı seçin, hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də əziz dinləyənlər, Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Bugün informasiyalı cəmiyyətdən danışırıq. Qonağımız informasiya texnologiyaları institutunun direktoru Rasim Əlquliyevdir. Rasim müəllim, mən bayaq sualı verdim, yəni. İnformasiyalı cəmiyyətin yönəldilməsinin universal modeli varmı?
Belədir, var, əlbəttə var. Bütün o dünya informasiya cəmiyyəti məsələlərinin həsr olmuş dünya samitlərinin qarşısında duran bir nömrəli məsələ də o siz dediyiniz universal konseptual modellərin işlənməsidir. Çünki artıq dünya dərk edir, demokratik ictimaiyyət dərk edir ki, demokratiyanın valyutası informasiyadır. O valyutunu ona vermək lazımdır. Demokratiyanın havası suyu informasiyadır. Ona görə o demokratiyanı gücləndirmək, əgər bütün dünya ictimaiyyəti o inkişaf etmiş tərəqqipərvər demək cəmiyyət artıq demokratiya yolunu seçibdir. O demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, bax, bütün bu istiqamətlərdə o dəyərlərə əsas tutaraq informasiya cəmiyyətinin modelləri işlənilir və bütün dünya dövlətlərinə tövsiyə olunur. Azərbaycan Respublikası da həmin o demokratiya yolunu seçən bir dövlət kimi, vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasını özünün qarşısında hədəf seçən kimi, bax, bu vətəndaş cəmiyyətinə çatmaqda informasiya cəmiyyətindən bir vasitə kimi, səmərəli, əhəmiyyətli vasitə kimi istifadə edərək vətəndaş cəmiyyətinə doğru inkişaf ölkə kimi əlbəttə ki o demək bu qlobal informasiya cəmiyyətinin özünün konseptual modelləri var. O modellərdən əhəmiyyətlə istifadə edir və ölkəmizdə də dövlət siyasətində də məhz həmin modellər dayanır. Yəni demokratiyaya söykənən, o bazar iqtisadiyyatını seçən, vətəndaş cəmiyyətinin yolunu seçən elektron idarəetmə modelləri var ki, o elektron idarəetmə modelləri təzahür olunur hökumətə elektron hökumət olur, elektron bələdiyyə olur, elektron seçki olur, elektron parlament olur, elektron məhkəmə hakimiyyəti olur. Bax, bütün
bomba elektronlaşma informasiya əmək cəmiyyətinin bütün sahələrə nüfuz edir. Ölkəmizdə də aparılan bütün bu tədqiqat işləri bəşər demək o bəşər demək ki, dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanır. Eyni zamanda elmi əsaslara söykənir. Yəni demək istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə qurulan informasiya cəmiyyəti o bir qədər öncə qeyd etdiyim o 5 mərtəbəli model var ki, o 5 mərtəbəli modelin özünün arxitektur tərəfləri var ki, o arxitektur tərəflərdə də həm bəşəri dəyərlər var, həm milli dəyərlər var, həm milli reallıqlar var və bütün bunlar hamısını əsas götürərək ölkəmizdə informasiya cəmiyyətini mən məsuliyyətlə deyirəm ki, çox yüksək səviyyədə, demək, etibarlı qurulur.
Aha. İndi sizdən soruşacağam ki, dəqiq elm adamı Rasim Əlquliyevçin pluralizm, yəni baxış müxtəlifliyi nə deməkdir? Amma bunu birazdan edəcəm, çünki mənə söylədər Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu xəttədir. Qabil bəy, xoş gördük.
Salam eləyəm, xoş gördük.
Necəsiniz Qabil bəy?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Qabil bəy, sizcə informasiyalı cəmiyyət vətəndaşlardan hansı keyfiyyətləri tələb eləyir? Belə cəmiyyət insanlara nə verə bilməz, nə verə bilər?
İnformasiyalı cəmiyyət təbii ki, vətəndaşlar üçün birinci nəzərdə ona görə vacibdir ki, öz dövlətinin və öz belə deyək ki, cəmiyyətinin rifahı üçün, öz dövlətinin fəaliyyəti üçün, birinci növbədə bəlkə də təhlükəsizliyi üçün vacib olan deməli məlumatları əldə etmək imkanları olsun. Bu informasiyalı cəmiyyətlər, ümumiyyətlə açıq cəmiyyətlər, deməli vətəndaşların qanunlara əməl eləməsi, qanunlara hörmət etməsi yönündə, öz hüquqlarını müdafiə etməsi və dərk etməsi və müdafiə etməsi yönündə dövlətin iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə iqtisadi siyasətlə bağlı, sosial siyasətlə, humanitar siyasətlə və ümumiyyətlə ölkə həyatının müxtəlif sahələrinə aid məlumatları əldə etmək və istifadə etmək, dövlətinə güvənmək və bəzi hallarda deməli arzu edilməz olsa da güvənməmək üçün ona əsaslar verir informasiyalı cəmiyyətdə yaşamaq.
Bəs Azərbaycan vətəndaşı bu cəmiyyətin hansı meyvələrindən bəhrələnir sizcə? Və hansından yararlana bilmir?
Çox təəssüf edirəm ki, biraz bizim ya bizim bu meyvə ağacımız çox hündürdədir, ya bizim boyumuz biraz qalacaqdır. Əlimiz hələlik çatmır o meyvəyə. İnşallah belə eləyək ki, ağacı kəsməyək, amma özümüz biraz boyataq və əlimiz çatsın o meyvəyə ki, biz də ondan baza bilək.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bugün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu ilə əziz dinləyənlər, Can Bakı hissə davam edir. Və Rasim Əliqulev qonağımda dediyim kimi, Rasim müəllimə həmin sualı ilə ünvanlayıram ki, dəqiq elm adamı kimi. Sizin üçün pluralizm, yəni baxış müxtəlifliyi nə deməkdir Rasim müəllim?
Bunu sizə təxminən dediniz ki, baxış müxtəlifliyi nə deməkdir? Hər bir kəs öz fikrini ifa edir. Yəni, ümumi ictimai informasiya məkanı formalaşır və bu günləri qeyd etdiyim kimi o məkan qapalı deyil. Yəni, hansısa bir qapalı, bir başqa. Buna misallar var. Yeri gəlmişkən deyim, internetin qabağına pərdə çəkən ölkələr də var. Onların adı qara siyahadadır. Yəni, bu demək ki, mən Amerika açmaram əgər bunlara desəm. Dünyada bir sıra ölkələr var ki, onların adları qara siyahadadırlar. Yəni, Kubadır, nə bilim mən, Çindir, İrandır, Koreyadır və s. Bunlar istəyirlər ki, internetin ümumiyyətlə bu informasiya məkanını qapalı eləsinlər, özlərinin o belə deyək ki, hakimiyyətindən irəli gələn o bütün o vəzifələri orada həyata keçirirlər. Pis, yaxşı, o başqa söhbətdir. Yəni demək istəyirəm ki, onlar dünyanın o açıq cəmiyyət, o qlobal informasiya cəmiyyəti ideologiyasına bir növ tabi olmaq istəmirlər, amma bu əbəs yerə əlbəttə ki, onun qabağını saxlamaq qeyri-mümkündür. Çünki bu telekommunikasiya vasitələri, bu süni peklə əlaqələrdir, sonra mobil telefonlardır. Bu gün Azərbaycan əhalisinin 50%-dən çoxunun cibində mobil telefon var. Bu artıq lokal telefon deyil, bu artıq dünyada o şanvarı deyirlər, o sel deyirlər, şanvarı rabitənin subyektləri. Demək istəyirəm ki, artıq Azərbaycan əhalisi özü qlobal o telekommunikasiya sisteminin subyektləridir. Yəni, bunun qapalı etmək istəsən də qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən də bu internetin ortaya çıxması, kütləvi informasiya vasitələrinin informasiya bolluğu yaratması, bütün bunlar hamısı o belə bir demək, Alman alimi var ki, Habermas deyirlər. O Habermasın nəzəriyyəsi var ki, bu ictimai informasiya məkanı necə formalaşır? Bu okean hardan okeana su hardan gəlir? Dənizə bu çaylar hardan axır? Bulaqlar hardan əmələ gəlir? Yəni demək istəyirəm ki, bu informasiya məkanının özünün də belə deyək ki, tərəfləri vardır. Bax belə bir şəraitdə baxış müxtəlifliyinin qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Yəni hər bir kəsin özünün son zamanlar bilirsiniz ki, demokratiya ümumiyyətlə internetin demokratiya potensialı çox yüksəkdir. Yəni demokratiyanın özünün bax bir internetdə potensialı hələ tam istifadə olunmur. Hələlik biz internetdən elektron elektron poçt səviyyəsində, hansısa web saytlara müraciət səviyyəsində istifadə edirik. Amma Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxanda bu bloklar ortaya çıxıbdır, peering şəbəkələr ortaya çıxıbdır, böyük fayllarla heç bir məhdudiyyət olmadan insanların özlərinin virtual cəmiyyətinə yaradılması məsələsi ortaya çıxıbdır. Yəni artıq o demokratiyanın verdiyi imkanlardan istifadə edərək hər bir kəsin özü həm jurnalistdir, o fikir müxtəlifini gətirməsi, gətirib çıxarması deyirəm ki, onların özlərinin o şəxsi web sayt o şəkildə yox, blok olan web saytları var ki, onlar blok sfera yaradır. Artıq dünyada blok sferaları var ki, cəmiyyətdə bütün insanlar özlərinin fikirlərini ifadə edirlər. Yəni ki, hansısa bir hakimiyyət forması da, hansısa bir belə deyək ki, o kimlərsə də bu arzuda olsa ki, onun qarşısını alsın, o fikir müxtəlifin qarşısını alsın, qeyri-mümkündür. Artıq o dediyim kimi informasiya cəmiyyəti bu məsələdə tamamilə demək qarşısını alır. O ki, qaldı o informasiyanın özünün biz əlbəttə ki, onun demokratik aspektlərinə toxunuruq, həm də informasiya iqtisadiyyat deməkdir. İnformasiya iqtisadiyyatı formalaşır. İnformasiya cəmiyyətinin evet. özü cəmiyyətimizin müxtəlif sahələrinə nüfuz etdiyi kimi artıq insanlar öz ağlının bəhrəsi ilə yaşamağa demək imkan əldə edirlər. Yəni inkişaf etmiş ölkələrdə informasiya sənayesi formalaşır, informasiya iqtisadiyyatı, birlikdə iqtisadiyyatı formalaşır. Yəni intellektual əmək fiziki və mexaniki əməyə nəzərən önə çıxır. Yəni artıq informasiya bilik əmtəə funksiyasını daşımağa başlayır və bunun da demək o içərisinə daxil olur jurnalistlərdir, yazıçılardır. Yəni ki o şəxslər ki onların çörəkləri başdan qələmdən çıxır, səsdən çıxır. Yəni demək istəyirəm ki bütün bunlar hamısı informasiya sənayesinin ayrı-ayrı seqmentləridir. İstər mediası olsun, istər şousu olsun, istər elmi olsun, istər təhsil olsun, istər də reklamı olsun. Yəni bütün bunlar hamısı informasiya iqtisadiyyatını yaradır və cəmiyyətin özü artıq demək bu demək ki ortaya qoyduğu biliyin əmtəyin hesabına dolanmağa başlayır.
Aha. Rasim əlim bizim sorğumuz var. Hansı hallarda internetə üst tutursunuz? Bakılılardan soruşmuşuq. Görək nə cavab veriblər.
Siz açıqlıq hocam. İnternet işləməyə çox yaxşı bacarmıram amma xəbərlər toplamaq üçün iş yoldaşlarımdan xahiş edirəm. Onlar yəni informasiyada mənə kömək edirlər. Çünki internetsiz indiki dövrdə mümkündür yəni xəbərləri. Yəni ancaq internetin vasitəsilə dünyada baş verənlərdən bilmək olur. Ona görə mən xahiş edirəm. Mənim informasiya toplamında kömək edirlər internetdə.
Məsələn, mövzulara, mənim özüm yox, amma məsələn, tapşırmışam ki, nələrəsə edib, kserkop edib, mövzu çıxadıb gətirdim, amma belə özüm getməmişəm internetdə.
Azərbaycanda vəziyyət bu qədər fərqlidir. Yəni, daha normal və daha dəqiq informasiyalar baxmaq, dünyada gedən prosesləri izləmək üçün mən mütəmadi olaraq internetdən istifadə edirəm.
Mənə marağı durdu, ona görə internetdən istifadə eləməmişəm.
Marağım olmadı. Ümumiyyətlə lazımlı şeydir hər bir gənc üçün. Amma ki, mənə lazım olmadı.
İnternet mənim hal-hazırda çox lazım olur. Özüm 11-ci sinif qutaram. Məsələn, sınaq imtahanlarını qeydiyyatı internet vasitəsilə eləyirəm. Bilirsiniz ki, imtahanı sənəd vermək də internet vasitəsilə olur. Bəlkə mən elə sənədlərimi vermək üçün interneti girib arayış formasını orada doldurub aparıb təqdim eləmişəm. Yəni internet hər şey lazımdır. Belə şeylər daha çox.
Mən internetdən lazım yox.
İstifadəm.
Valla yaxşıdır. Bu sənə bilən girmişəm internetə. Çatam. Hərdən bir.
İnternet bizi dünyayla bağlayır. İnternetsiz indiki vaxtda yaşamaq çətin məsələ. İstər informasiya almaq baxımından, istər informasiya ötürmək baxımından internetin rolu indiki zaman içərisində əvəzsizdir. Eyni zamanda internetin başqa müsbət cəhətləri də var. Yəni ki, əməliyyatları yerinə yetirmək, sonra ticarət əlaqələri qurmaq və pul qazanmaq bir sözlə.
Yox, istifadə edəmək. Məncə lazımdır.
Xoş kompüterimdə yoxdur, vaxtım olmur. Səhərdən axşama kimi işdə gücdəyim.
İnternetlə istifadə edirəm, əsas çoxdur ki, əvəzkarıyam internetdə. İnformasiya da toplayıram, yəni əsasən məndə idman xəbərlərini maraqlanıram, mobil telefonlarla maraqlanıram, yəni ki, aktual nələrdir, yəni olanı maraqlanıram.
Lazım olur, amma ki, kompüterimiz yoxsa ona görə istifadə eləmirik.
Bu bizim sorğumuzdur. Hansı hallarda internetə üz tutursunuz? Cavablar cürbəcür idi. 12-52 dəqiqəni göstərir və SMS-lərimiz gəlir. Rasim müəllim, çoxlu mən istəyirəm siz onları cavablayasınız. Sizə yazılar. Yazılar, Rasim müəllim, necə düşünürsünüz? İnternetdən istifadəyə məhdudiyyət qoyulmasına bəraət qazandırmaq olar mı? Rəşid. Fizika müəllimi Rəşid bizə yazır.
Xahiş edirəm bir də sual təkrarlayasınız.
Bir internetə istifadəyə məhdudiyyət qoyulmasına.
Yox, olmaz, əlbəttə olmaz. Əlbəttə olmaz. Azərbaycan Respublikasında internetə çıxış demək məhdudiyyəti yoxdur. Yəni dünyada bir sıra ölkələr var. Ümumiyyətlə dünyada bu məsələ internetin özünün fəlsəfəsi, ideologiyası, onun azad olması, insanların onun resurslarına birbaşa məhdudiyyət olmadan xüsusi hallara çıxmaq şərti ilə ki, pulla və s. onlara çıxmaq şərti ilə tam azad olmalıdır informasiya almaq. Yəni internetin özü demokratik bir mühitdir və Azərbaycan Respublikası da bax bu ideologiyaya tam belə əməl eləyir və ölkəmizdə heç bir qadağa yoxdur.
Aha. Nərgiz xanım bizə yazır ki, Rasim əlim, internetə nəzarətin hansı forması sizin də ürəyinizcədir? Bax belə bir sual yazır.
Məsələ belədir. Çox maraqlı bir məsələ demək qaldırır bizim dinləyicimiz. Artıq internet biri var ki, indi bu günləri həyatımıza təzə-təzə daxil olur. Amma xarici ölkələrdə, xaricilərdə, yəni aparıcı o Avropa ölkələrində onlar artıq dövlət idarə etməsində onlar bir çox yüksək sürətlə daxil olur. Yəni başqa sözlə elektron hökumət, elektron idarə etmə ortaya çıxır. Vətəndaşlar öz hakimiyyət orqanları artıq orqanları ilə artıq internet vasitəsilə əlaqədə olurlar. Ona görə də o bayaqları bizim o sorğunun nəticəsində kimsə bilir, bilmir, amma müəyyən müddətdən sonra bilməyə məcbur olacaqlar. Çünki artıq özünün hökumətli ilə özünün o elektron hakimiyyət qurumları ilə, ya demək artıq o ənənəvi kağız formasında yox, veb saytların vasitəsilə yazmalısan, almalısan, hansı orqanın fəaliyyəti ilə tanış olmalısan, qaz pulunu, işıq pulunu, nə bilim mən, hökumət, hamısını sən bu internet vasitəsilə ödəməlisən. Yəni müəyyən müddətdən sonra əlbəttə ki, bizim vətəndaşlar hamısı bu istiqamətdə öz işlərini görəcəklər. Yeri gəlmişdə mənim yadıma keçən əsrin əvvəllərində o Novruzəli yadıma düşdü ki, o vaxtı insanlar da yazmağı, pozmağı o qədər yaxşı bilmirdilər. Görürsən ki, kəndə bir məktub gələrdi, bir dənə bir adam tapardılar və ya da qonşu kəndə gedərdilər ki, onu oxusun və ya da ki, bir məktub yazmaq lazım olanda, demək, yazan adam axtarardılar. Yəni demək istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı keçən əsrin əvvəllərində də biraz da ondan öncə daha da qabarıq şəkildə üzdə idi. Bu günləri artıq 21-ci əsrin əvvəllərində, demək, bu 21-ci əsrin insanı, ziyalısı, tək ziyalısını söhbət gəlmir. Hər bir vətəndaşı artıq, demək, internetlə yazışma, pozuşma, yəni bunu mən dırnaq içərisində deyirəm ki, o ənənəvi yazmadan söhbət gəlmir. Artıq informasiya dünyası ilə insan arasında münasibətlər artıq qələm kağızla yox, internetin əsasında həyat keçirilir.
Azərbaycanda çox adam e-mailin nə olduğunu anlamır. Bunlar müasir Novruzəlilərdir. Sizin belə bir mesaj aldıq, indicə axırıncını oxuyuram. Siz necə düşünürsünüz? Gerb. Bu bizim daimi dinləyicimiz də həmişə gerb adı ilə yazır. Bəli. Qısaca mümkünsə
mən tamamilə razıyam. Bu istiqamətdə də ölkəmizdə dövlət siyasətçilərində çox uğurlu işlər aparılır. Orta ümumi təhsil məktəblərinin kompüterləşdirilməsi, ümumiyyətlə Azərbaycan təhsilində bu yeni insanların tərbiyə olunması, yetişdirilməsi, bax bu 21-ci əsrin insan modelinin formalaşması istiqamətində, başqa sözlə elektron vətəndaş, mən ona tez-tez deyirəm, o elektron vətəndaşın hazırlanması əlbəttə ki, dünənə nəzərən bu günlərə çox inkişaf edir. Yəni inkişaf göz qabağı və ümid edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bax bu informasiya cəmiyyətindən keçid, belə deyək ki, çox yaxın vaxtlarda uğur həyat keçiriləcəkdir.
Bir dinləyicimiz yazır, adını da yazmır. Yazır, salam Can Bakı, mən internetə daxil olanda hər gün ilk növbədə Azadlığın saytını ziyarət edirəm, çox sağ ol. Və orada əlaqənin olmaması məni həmişə məyus edir, belə bir şey var. Əlaqənin yenilənməməsi yazır dinləyicimiz, bunu da nəzərinə çatdırarıq saytın görəvlilərinin. Sizcə Azərbaycanda informasiya texnologiyalarının inkişafında kimlər maraqlı deyil? Bax, Məcid müəllim bu sualı verir və heyif ki, 12-6 mümkünsə tez cavab verin.
Mən güman eləmirəm ki, kimsə maraqlı olmasın. Mən elə gəlir ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, müvafiq vəzifəli şəxslər, bizim nazirliklər, bizim ümumiyyətlə yəni demək istəyirəm ki, elə bir insan tapılmaz ki, bunun əleyhinə getsin. Əgər hansısa bir şəxs olarsa, bu artıq onun şəxsi problemidir. Yəni bu artıq cəmiyyətə böyük təsir edə bilməz, çünki cəmiyyət artıq öz yolunu seçibdir.
Gülnaz xanım yazır ki, informasiya cəmiyyəti ideyası daha çox hansı ölkələrdə reallaşıb, Rasim müəllim deyir. Qısaca cavab verin.
Reallaşıbdır. Bəli. Yəni dünyada reyting cədvəli var ki, bu günləri informasiya cəmiyyəti indeksinə görə, inkişaf səviyyəsinə görə birinci yerdə İsveç gedir, ikinci yerdə Danimarka, üçüncü yerdə Norveç, dördüncü yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, beşinci yerdə Hollandiya və s.
Bəli, bəli, bəli. Zaur bizə yazır, bu da bizim daimi dinləyicimiz deyir gəlmişkən, salamlar burdan Zaur bəyə. Dövlətin bu barədə marağı olmalıdır yazır. Birinci növbədə internet abunəçiləri üçün sərfəli qiymətlər olmalıdır. Bu da Zaur bəyə.
İnternetin mənbəyi, internetin əsas o magistral şəbəkəsi Azərbaycanda deyil, Avropada, Amerikadadır. Ona görə də biz bütün vəsaitimiz, bizim internet abunəçilərin vəsaitləri hamısı yol puluna gedir, Sputniklərə gedir, kommunikasiyaya gedir. Ona görə də Allah qoysa 2010-cu ildə Azərbaycanın özünün yer ətrafı süni peşi olanda o problemlər tam həllini tapacaqdır. Amma ona qədər də dövlət Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu istiqamətdə lazım tədbirləri həyata keçirir. Yaxın zamanda Azərbaycan vətəndaşları bunu şahid olacaqdır.
Mən son mesajı oxuyuram, təəssüf ki, vaxtımız azalıb. İnformasiya cəmiyyətində pensiyanın minimal həddi nə qədər olmalıdır? Yasir Fəxrəddin, pensiyaçı Fəxrəddin müəllim. Pensiya nə qədər olacaq informasiya cəmiyyətində?
İnformasiya cəmiyyətində o pensiya yaşı bizim demək vətəndaşa müraciət edirəm ki, informasiya cəmiyyəti o cəmiyyətdir ki, artıq orada o pensiya müəyyən imkanları məhdud olması məsələsi bir qədər arxa plana keçir və insanlar özlərinin ağlı ilə, şuuru ilə öz demək çörəklərini qazanacaqlar. Heç mən güman edirəm ki, o pensiyaya heç ehtiyac qalmayacaqdır.
Əfəndim müəllim. Aha, çox sağ olun Rasim müəllim. Mən təşəkkür edirəm
gəldiniz. Mən də təşəkkür edirəm.
Beynəlxalq informasiyalı cəmiyyət günü niyə qeyd olunur? Bugünkü salımız belə idi. Qonağımız informasiya texnologiyaları institutunun direktoru Rasim Əlquliyev idi. Sabah yeni vaxtda, yeni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM 101.7 FM